Hey. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», у студии Ольга Короткевич. Добрый день. Сегодня гости нашего эфира – экономичный оглядальник Татьяна Манёнак. Сярод іншага Татьяна прокомментует опытание, ці готовые люди деля незалежности перетрывать экономичный кризис, как это было у соседних краинах.
Сейчас все идет, я не знаю куда. Лукашенко и так уже кислород перекрывает народу. Что будет дальше, не знаю. У нас свобода только по УНТ. Я бывает новости смотрю и удивляюсь. Неужели я живу в этой стране?
Поводле федерального ведомства Нямеччини, у вынику глобального потепления могут зникнуть 30% живел и рослин. У доследах сегодня, какие живелы и рослины оховываются у Беларуси, какие их не лез. Ну, а мы с нагоды того, что в этом годе уже начинается усходний гороскоп и год пацука, мы пытаемся про то, что какую живелу варто было унести у усходний гороскоп.
Слона можно. Он такой напористый, спокойный. Все большие, они добрые. Ну и знак должен быть добрый. Большой, крепкий и добрый.
У гукапісі Александра Помідорова гурт СДМ у нашной чытанцы на гэтым тыдні Артёма Страшонак, а таксама влога беларускага інтэрнэту і надзвычайна тое, што сёння нашай госці будзе, я нагадую, Татьяна Манёнак. Яна будзе гаварыць не толькі пра эканамічную сітуацыю Беларусі, як гэта бывала в экспертызах свабоды, таксама ў праскім акцэнце, а яшчэ пра нешта асабістае. Ну а зараз я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму навіны.
Добры вечар і... Насуперак традыцыі я пачну з беларускіх падзеяў сёння, таму што іх у Менску і ў Беларусі шмат. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітзняволенымі, і гэты дзень вызначыўся новымі судамі, арыштамі, затрыманнямі. Так у Менску на катку каля палацу спорту на Нямізе байцы спецназу міліцыі затрымалі актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Касю Краснову, Касю Галіцкую, Людмілу Атакулаву. Дзяўчынкі разам са сваімі сябрамі збіраліся ў дзень салідарнасці пакатацца на катку з партрэтамі Артура Фінкевіча. Валадара Цурпанова, арганізатар мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 студзеня на плошчы Леніна, сёння пакаралі 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Сёння ў цэнтральным судзе Менску разглядалася адміністратыўная справа актывіста руху за свабоду Карэна Акопава. Яго абвінавацілі ва ўдзелі ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня, суд арыштаваў яго на 15 сутак. Юлія Сіўцова, актывістка моладзі БНФ, асуджаная на 15 сутак за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У часе працэсу будынку суду былі затрыманыя яшчэ трое моладзевых актывістаў партыі БНФ – Франак Вячорка, Антон Каліноўскі і Юрай Станкевіч. Таксама сёння быў затрыманы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзімір Сяргеяў. Моладзевыя актывісты паведамілі Радыё Свабода, што міліцыянты праз фотаздымкі шукаюць удзельнікаў акцыі 10 студзеня, каб ізаляваць іх на час правядзення акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Тым часам міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2007 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краінаў. А сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынгс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што ЗША падтрымлівалі і будуць падтрымліваць Змітра Хвідрука, Анатолі Лябецьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека. Ну і некалькі галоўных міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш візітам у Егіпет завяршыў васьмідзённую паездку па блізкім усходзе. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбэнд асудзіў запалохванне і пераслед расейскіх супрацоўнікаў брытанскай рады ў Расіі. У Іраку ў часе выбуху бомбы загінулі 9 чалавек і некалькі паранены, а ў Пакістане сотні ваяўнікоў напалі на вайсковую базу ўрадавых сілаў недалёка ад афганскай мяжы. У баі загінулі 7 пакістанскіх вайскоўцаў і каля 50 паўстанцаў.
Я дзякую сёння выпуск навіну Вячаславу Ракіцкі пачаў з паведамленню з Беларусі, і я працягну гэтую тэму. Валадара Цурпанова, арганізатара мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў 10 студзеня на плошчы Леніна, сёння пакаралі 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Суддзя Ленінскага суду Магілёву Наталя Панасенка прызнала Цурпанова вінаватым у парушэнні закону Беларусі аб масавых мерапрыемствах. Паводле пастановы суду Валадар Цурпанова нібыта арганізаваў мітынг без адпаведнага на тое дазволу. Жонка Валадара Цурпанова Ірына назвала вырак суддзі Наталі Юлии Панасенки несправедливым.
Я очень горжусь своим мужем, я горжусь его поведением, я горжусь его гражданским мужеством, гражданской позицией. И очень грустно, что мы живем в такой бесправной стране.
Ну и зараз наша корреспондентка у Минску Любов Лунева больш подробязна про затримание у столицы. Сегодня, як повсюду, у свете отбылася акция солидарности.
Першими у міліцію трапілі молодіві сябри партії БНФ Франа Квячорка, Антон Каліновський і Алесь Станкевич. Вони прийшли у суд центрального району Мінську, щоб підтримати свою сябровку Юлію Сівцову. Міліціянти спочатку забрали пашпорти молодіонів, які там присутнішали, а потім трьох чоловік посадили у машину і відвезли у міліцію. У міліції батькам затриманих відмовлялися дати хоч яку-небудь інформацію. Вінцу Квячорка повідомив свободі.
У першиню відбувається хапун і спробують засудити людей только за то, что они приходят у суд подтримать своих сябров. И они не просто мают на это право подтримливать сябров, а это есть моральный обовязок любого человека, якому дорогая будущее нашей краины. Я думаю, что это имкнение уладов заполохать и молоть, и вовле всех активных людей до той ступени, как навод на суды мы не ходили до наших поплечников.
Вінцук Вечорка пригадал, что затриманные являются студентами, яких затримали в часе сессии. И он лишит символичным, что его сына будут судить у будинку, у яким той вучився, а сам ён викладав історію культури білоруської мови.
Моего сына, одного з найліпших ліцеїстів свого часу, будуть разом з ягоними сябрами судити у билим будинку ліцею, який сьогодні став таким чином часткою репресивної машини. Ось змрочний символ цих теперішніх часов, і я думаю, що це є так само явний сигнал улади на кон того, чи сподіватися з йою якого-небудь діалогу.
Коли Франа Квячорка, Антон Каліновський і Олесь Станкевич уже знаходилися у міліції, туди привезли активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Володимира Сергієва. Його затримали на вулиці недалеко від тракторного заводу. Після 6 вечора на катку каля палацу спорту міліціянти затримали активісток «Молодого фронту» Касю Краснову, Людмилу Такулову і Касю Галіцькую. Разом з ними у міліцейську машину потрапили Максим Вінярський, Павел Кур'янович і Вольга Кулякевич. Сябры чекали их каля будинку милиции, але никого не отпустили. Затриманных отвезут на ночь у турму на Крестина, а завтра повезут у суд.
Вы чули самые опошние поведомления из Беларуси, а зараз ведущий дзённого эфиру Валер Калиновский про иншие подеи.
Сегодня в Беларуси и свете традиционно означается День солидарности с семьями зниклых политиков и политвязнев. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток адміністративного зневолення за удел у несанкціонованому мітингу підтримувальників 10 студеня. До такого ж терміну був сьогодні засуджений активіст Руху за свободу Карен Акопов. Коли Юлію виводили з судової залі, її сябри хотіли одразу передати теплі речі, спальник, продукти, каб дівчина взяла їх з собою у турму на Крестіна. Але міліціянти не дозволили їх це зробити, каже сяброка осуджений Наста Птушка.
Нас вогулі амаль обкинули і не дали їй дати речі.
Під час процесу над Сівковою у будинку суду були затримані ще троє молодівих активістів партії БНФ – Франа Квячорка, Антон Каліновський і Юрась Станкевич. У Мінську супрацовники міліції затримали так само активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Володимира Сергєєва. Сустаршиня Гельсінської комісії США Елсі Гастингс, виступаючи у Конгресі, заявив, що Злучені Штати підтримували і будуть підтримувати Дмитра Федорука, Анатолія Лябецьку і всіх тих, хто змагається у Білорусі за свободу, демократію і повагу до правов чоловіка. Міжнародна правооронча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за 2008 рік віднесла Білорусь до найбільш репресивних країн. Характеристику ситуації на постсовєтській просторі дав у інтерв'ю нашому радіо керівник Freedom House Кристофер Валкер.
Гэта регіон уключає три найгорших у сенсі свободи країн. Гэта Білорусь, Туркменістан і Узбекістан. Яны найгоршыя сярод усіх 193 країн, якія ми вывучалі. Ёсць у регіоне одна свободная країна, якая досягає поспехаў, нягледзячы ні на што. Гэта Украіна.
Жыхар райцэнтра гарадок Віцебскай вобласці Леонід Аўтухоў звярнуўся ў райаддзел міліцыі, каб прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці за знявагу беларускай мовы загадчыцу мясцовага аддзелу культуры. На думку спадара Аўтухова, чыноўніца Вольга Каўрыга стварыла перашкоды і абмежаванні ў карыстанні беларускай дзяржаўнай мовай. У адказ на ліст, складзены па-беларуску, яна напісала адмову на расійскай мове. Спадарыня Каўрыга ў інтэрв'ю «Свабодзе» прызнала сваю памылку.
Мне патрэбна было адказаць на мове, на беларускай мове, на якую я таксама вельмі люблю.
Сёння памерла журналістка Ірина Сакалова, былы рэдактар газет «Феміда» і «Феміда Нова» ды часопісу «Медыя Эксперт», якія выдаваліся Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Тэлежурналіст Леонід Міндлін вучыўся разам з Ірынай Сакаловай на факультэце журналістыкі БДУ.
Твар італьянскай Мадонны. Дарэчы, калі ей было 17 гадоў, Булат Акуджава ей гітару падарыў. Як журналістка была рызыковая.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч, мінскі час, 22 гадзіны і 10 хвілін.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
І сёння віктарына такая. У 1921 годзе было падпісаная саюзная дамова паміж РСФСР і Беларусю. 10 кастрычніка 1939 году пад ціскам савецкіх уладаў літоўскі ўрад пагадзіўся з прысутнасцю савецкіх войскаў у абмен на дзяржаўны статус Вільні на тэрыторыі Літвы. Часта тэрыторыя Беларусі была прычынай геапалітычнага падзелу. Хто з вядомых палітыкаў нядаўна заявіў пра тое, што Вільню, сталіцу Літвы, варта аддаць Беларусі? Адказ нумар 1 – Александр Лукашенко. Адказ нумар 2 – Івонка Сурвіла. Адказ нумар 3 – Зянон Пазняк. І адказ нумар 4 – Уладзімір Жырноўскі. Калі ласка, дасылайце свае паведамленні праз СМС 391-22-24.
У цёмна-сінім бары под осиной крывою, где я к листе настрой опадая у ночи, трое смелых зайцов штось робят с травою, може косить, може палец песню пеючи. Хай лясеница все, хай лясеница все, что нам волки, что крики пугача. Справа есть у нас ужахливый час косить наш колгас, дело Ильича. Ля поганых болот подозроные тени, може просто дубы, може усе ж ведьмаки, только трое зайцов не покажут трым тення, бо трымают, може косы, може косяки. Хай лясеница усе, хай лясеница усе, смелые зайцы косять под льва. Три разы на год радость без нагод, вось якую моц мая трын трава. Хай лясеница усе, хай лясеница усе, хай у лесе чорт стане голосить. Выстаем хоть раз у жахливый час, и от войска мы зможем откосить.
Паэт, перакладчык і бард Андрэй Хаданович для нашай сённяшняй госці «Начной свабоды» Тацяны Манёнак. Яна стала ўдзельніца аналітычных перадач нашага радыё, але сказала, што хацела пачуць беларускіх бардаў. І як вам, Тацяна, вітаю вас, нашыя барды беларускія.
Вельмі прыемны падарунак. Я шчыра вам кажу, я такіх падарункаў не атрымоўвала вельмі даўно. Калі не казаць, што напрыканцы вось мінулого года шведская амбасада ладзіла вечарыну навагоднюю такую, таксама там прысутнічалі беларускія барды. Гэта было такое цудоўнае свята, такі цудоўны падарунак. Мы адчулі сябе ўсе адразу ж беларусамі, і таму хацелася адразу казаць, жыве Беларусі.
А вы скажыце, чаму менавіта барды? Ні рок, там, ні эстрада, а менавіта барды. Нешта спецыфічнае ў бардаўскай творчасці для вас?
Вельмі кранае гэта душу, шчырае нейкі, штосьці такое вось, становіцца нейкім чынам і цёпла, і весялей адначасова, і аптымізму крышку дабавляе. Вось гэта. І цудоўная беларуская мова, шчырая, гэта ідзе ад сэрца. Гэта тоже спяваюць сэрцам, таму Это вельми так душою согравая у сегодняшний час таки вельми лагодны.
Татьяна Манюнак народилась у 1959 году у вёсцы Малиновка Бялынінскага району на Магілёўшчыне. Там же закончила школу, пасля поступила на факультет журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Скажите, Татьяна, як, калі і чаму вы абралі якраз эканоміку для аналізу?
Вы ведаете, мне подалось, что это самое интересное, чем можно заниматься, потому что справа тем, что я вельми давно працую уже в газете, и вот мне сдавалось, что менавіта, коли познаешь эти законы, как развивается на самой справе, что керуя этим життем, вот, то это и некий отказ отрымаешь на головное питание в своем житті. Тому это было вельми цікаво. И я, мне сдавалось, навод, коли б я в свой час не выбирала журналиста, куда я б, ну, стала экономистом, потому что это, ну, саправда вельми цікаво. Вельми цікаво, это довольно такая напружная, штодённая праца, якая потребує новых ведов завсёды. Вось, и завсёды удячна лёсу, что было вельми шмат цікавых собеседников, яны и, до речи, теперь есть, в яких я вучуся, потому что все ж таки факультеты журналистики – это одно, а праца, профессийная праца у экономичной сферы потребує, конечно, профессийных ведов, потому что коли суразмовца отчувае, что ты ведаешь эту тематику, только в этом выпадку можно, саправды, на одном узроўні размовлять на одной мове. Ну, у нас час, вы же ведаете, как не просто отримать восьмейку эксклюзивную информацию.
Вот скажите, мы завсюду говорим нашим слухачам, бывают закиды, что Радио Свобода, там, может быть, трибуна там оппозиционных там людей и так далее. Мы тлумашим, что просто вельми тяжко отримать комментар, например, от людей, которые представляют официальную Беларусь. Як с белорусами и рынком, с вашей газеты? Просто эти тяжко?
И, конечно ж, вельми не просто. А лишь треба разуметь, что таки газета, вось, она некие поднимает эти темы, ту тематику, якая цікавіць вось и наших читачов, тим віку, и звичайних, и чиновников професійних. И дякуючи тому, что все ж таки професійне осучує много тематику, то я так розумію, що я не так сам, ось я з ними розмовляю, і кажуть, що много довідується від газети, і буває таке, що коли раптом ніякі такі з'являються перепинки, там щось з інтернетом, і вона не вивішується, то ми отримуємо телефонні дзвінки від ніяких чиновників, ось, і завсюди...
Тобто вам, чиновники, я вибачаюся, що телефонують?
Буває таке, що вони питаються, ну, може, не самі, але коли ж розмовляєш з ними, то вони питаються, щось здарилося, чому не було газет, чому не тримали такі артикули. Ось, вони, я ведаю, що і вивчають некі, я ведаю, що коли вельми такі актуальні питання, і не завсюди можуть і самі тримати неку інформацію, я ось, до речі, по питаннях санкцій Злучених Штатів, да, концерну «Белнафтохім», тому що тема вельми хвалююча, інформації було вельми не шмат, тому я ось отримала так само подяки от многих навод и чиновников, потому что они отримали обґрунтованную информацию. Ось, и я так розумію, что такая информация потребна им так само, потому что, а где ей отримать? У официальных сродках не отримаешь. Ось, и на так обмежованная доволі некими темами, там, а цікавость великая до этой тематики. Я ведаю наших і читачов так само, які ось наприкінці особливо минулого года, іншуючи з наступлення нового года, вони казали, що ви більш осторожно, більш, ну так, ведаєте, ось полязу ви ідете, і дай Бог, коли газети не буде, не стане, і буде тяжко тримати таку інформацію, тому тримайтеся ось у цей тяжкий час. Як не переживайте, поэтому мы так само ось існуем, дякуючи тому, что есть читачи, что они нас так само стимулируют, и завсюди думаешь об тим, чи буде їм это цікаво, чи буде цікаво і читачам, і простим, і професіоналам так само, тому що треба тримати эту марку професійно, мені здається, вона ось витримлюється поки що.
Я нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» у Минска 22 годины и амаль 20 хвилин, и наша гостья стала удельница передач «Радио Свобода», экономичный оглядальник тыдневика «Белорусский рынок». Татьяна, с нагоды этой гутарки мы сегодня провели опытание у Минску, и пытание до удельника гучало так. Те готовые люди пережить экономичный кризис, переходный этап, для того, как краина засталась незалежной. Давайте послушаем.
В данный момент он уже примерно экономической кризис есть сейчас. Ну, естественно, для улучшения чего-то. И все через это проходят, как история показывает. Я думаю, если не будет каких-то изменений, то экономический кризис в любом случае будет.
Ну, наверное, лучше пережить, конечно.
В принципе, готов. Если имеем что-то лучшего, то само собой, конечно.
Да, мы его разве не переживаем? Я думаю, мы все время переживаем кризис. Меня свобода устраивает, а вот кризис-то бесконечный. И не знаю, когда он закончится.
В пределах разумного. Сейчас все идет, я не знаю куда. Лукашенко и так уже кислород перекрыл. Народу, что будет дальше, не знаю. У нас свобода только по УНТ. Я бывает новости смотрю и удивляюсь. Неужели я живу в этой стране? Так красиво все, а на самом деле все ж не так.
Если это будет не слишком резко и не слишком ущемлять, не сразу большие изменения, чтобы люди не пугались этого, а постепенно. Всегда нужно стремиться к чему-то лучшему. То есть должно развитие идти вообще.
Экономический кризис. У нас в компании нет такого понятия. В Украине, знаете, я, наверное, слишком мал, чтобы еще интересоваться такими вещами.
Конечно, не так, как есть. Хотелось бы чего-то более лучшего. Мне кажется, что надо как-то решать, чтобы к какому-то компромиссу пришли, чтобы это и для людей было хорошо, ну, чтобы все смогли.
Это вельми тяжко пережить. Но либо придется как-то выживать, придется что-то делать. Хотелось бы, чтобы этот кризис был поменьше.
Вы чули опытание, проведенное Радио Свобода у Минску, а наши гости, гости «Ночной свободы» Татьяна Манюнок, она экономичная глядальница тыдневика «Белорусский рынок», а так само стала удельница наших аналитичных передач. Татьяна, ваш комментар.
Про тим, що мені порадували ось ці розмови, ці коментарі простих ваших радіослухачів.
А це не слухачі, це просто мінаки на вулицях білоруської столиці. Це не слухачі.
Добре, добре. Справа тим, що я чекала, що люди будуть більш виказуватися тим, що нам не треба ніяких таких проблем у житті, що хоча ми виберемо ніяке добре життя, добре спокійне життя і так далі, проблеми не потрібні. Ось справа тим, що я чому об цьому кажу, коли ми були удельниками мітингу опозиційних і виходили на вулиці, то я з шкодуванням і зільми з такою тривогою чула ось репліки і просто громадян, так само, які казали, що і гэтай опозиції ще потрібно тут, ось усе добре у нашій країні, чому вони тут ходять і так далі. Ось, розумієте, що ось гэтай минулий ход, який закінчився, здавалося на початку, що у нас з'явився шанс, правда, коли влада не хоче ніяких реформ, то нас примусить гэта робити. І ось така прагматична політика Росії у дочиненні до Білорусі, здавалося, що справді, а куди подінемося, вимушені будемо починати серйозні реформи. І з великим розчаруванням, ось год минулий завершився, і здається, що ми, Білорусь, зробили крок назад, знову ж, ось цей російський кредит, знову з нікою полегкою вздохнули чиновники, не треба робити ніяких радикальних пірамід у економіці, ось і знову ось цей процес такий нудний, він, мені здається, ще буде протягнутий, але ж це вельми небезпечно для будучині нашої країни, тому що у будь-якому випадку, звісно, добре життя, святе життя, я бачу, як справді ось білоруська телебачення нам це показує, на самій справі проблем вельми шмат, але ж усе ж таки, ось цей час влада, яна ніким чином уже таким зробила таким чином, що люди сподіваються, що всі проблеми буде вирішати менавіта влада, що у нас ось все видатно і все буде спокійно.
А скажіть, Тетяно, на вашу думку, от коли брати, ну, покільки ви шмат коментували і рост цін у російського газу, Білорусі і так далі, на вашу думку, російський вплив, він більш економічний чи політичний?
На жаль, коли бы это справды были экономичны, то не было бы такой все ж таки тревога, это застается за будущее Украины. Все ж таки политика, как мне сдается, в опошний час, она отыгрывает значительно большую роль. Тому що, ну, справа в тому, що Росія якісно, мені здається, в останній час змінилася. Це більш така мілітаризована країна, яка бореться там мускулами своїми воєнними. Ось і такий союзник, ось як наш президент, певно, дуже потрібна Росії так само. І я вельми не покоюся на конт гэтага. Ми поглядзім наступныя крокі, які будуць, але ж тое, што атрымала Беларусія кошт, вельмі танны кошт прыроднага газу, гэта 119 даляраў на першы квартал, а потым 125 даляраў на у сярэднім за год. Гэта вельмі танны газ, калі параўнаць, напрыклад,
менавіта з Малдовай там і так далі, канешне. Ну,
Малдова 91, Украіна, там мы ведаем таксама, што 190. І справа ў тым, што краіны Балтыі, параўнаеце, гэта больш каля 360 даляраў. Ось гэта сітуацыя. А але ж нават вось я ведаю, што цяпер урад дамаўляецца аб тым, каб нейкім чынам змяніць тыя падыходы прагматычныя, якія Расія быццам бы аб'явіла ўжо для Беларусі, таму што 200 даляраў прагнозна гэтая цана на прыродны газ, гэта непад'ёмная для беларускай эканомікі. Так які кошт гэтай эканоміцы, якая не можа канкурыраваць сёння? Гэта праблема вельмі сур'ёзная. І сапраўды, каб прайсці вось гэты перыяд, гэта непазбежна будзе пагаршэнне сітуацыі эканоміцы. Гэта адаб'ецца на вось стане і простых грамадзян так сама, але ж так просто не бывае, незалежнасць так просто не даецца. Вось на пачатку гэтага тыдня у літоўскай амбасадзе была прэзентацыя дакументальнага фільма «Студзень 91-го года». Мы глядзелі на стужку вось аб тым, якія падзеі разгортваліся ў Літве. Справа ў тым, што больш за ўсё ўразіла, што выйшла на вуліцы ўся Літва, вось каб нейкім чынам не пазбегнуць з новай акупацыі савецкай на той час. Усе ішлі людзі. Я некім чынам спраецыравала гэтую сітуацыю на Беларусь. А як у Беларусі? Ці выйдзе беларускі народ, ці зможа ён вось перажыць гэтую сітуацыю? І ці, калі будзе пастаўлена рубам пытанне, ці эканамічная нейкая такая добрае жыццё, эканоміка важней, ці можа незалежнасць. Мене гэта непакоіць, што ж выберуць беларусы. Ведаеце, калі...
Таццяна, у нас ліміт часу, і таму я задам вам на развітанне пытанне, а вы б галасавалі за палітычную альбо за эканамічную праграму?
Конечно,
калі б выбіралі?
Менавіта толькі за эканамічную.
Толькі эканамічную. І што павінна быць першым пунктам?
Першым пунктам павінна быць раўнапраўныя адносіны, такі роўны ж кошт на прыродны газ. І проста эканамічныя адносіны, проста нармальны бізнес вось па тых жа законах, па якіх жывуць, напрыклад, Расія, і тая ж Літва, ці Расія, Польша, ці Расія, цяпер ужо і Украіна. Вось па такіх законах павінна жыць. І Беларусь, я думаю, што гэта магчыма. І мы ж ўсё ж такі зусім старанныя людзі, працавітыя людзі і разумныя людзі, і мы можам вытрымаць гэтыя праблемы, якія будуць. Але калі будзе свабодная дзяржава, у нас будуць больш свабоды ў эканоміцы. Значыць, усё ж такі, у любым выпадку мы зможам перажыць гэтыя часы.
Я дзякую. Госця нашай свабоды была Таццяна Манюнак, эканамічная глядальніца тыднёвіка «Беларусы рынак» і частая ўдзельніца перадач «Радыё Свабода» на эканамічныя тэмы. Дзякую. І яшчэ адзін раз Андрэй Хаданович Барт.
Дзякую вам.
Працують санвузлы, не несуть дзяцей буслы, не шанцуе па жыцці, у паход пара ісці. Бел чырвона-белы, бусел патрыёт, бусел патрыёт, бусел патрыёт. Разам з намі крочыць у паход, крочыць у паход. Крочыць у паход, нават вожык на грыбы, не раскатвае губы, ён выходзіць на прасцях, не сучы на голках сцях. Бел чырвона-белы, вожык патрыёт, вожык патрыёт,
Божик патріот. Разом з нами крочить у поход, крочить у поход, крочить у поход. Хай за нами поповзе, лепший трактор МТЗ. Ён у поле дыр-дыр-дыр, мы за дружбу, а мы за мир. Бел чырвона-белы трактор патрыот.
Вы слухаете радио «Свобода» у Минску 22 години і 30 хвилин у студії Ольга Короткевич. Далее в выпуску. Наші досліди. Поводле федерального ведомства Нямеччини, у виніку глобального поцяплення можуть зникнути 30% живіл і рослин. У дослідах, які живіл і рослини оховуються у Білорусі, а так само опитання, які живіл варто увести во усходній гороскоп.
Слона можно. Он такой напористый, спокойный. Все большие, они добрые. Ну и знак должен быть добрый. Большой, крепкий и добрый.
У гукописи гурт СДМ, облога белорусского интернета, наш мучитанца на этом тыдне Артем Арашонок. После 23-й подороже свободу в резиденцию ЗЮЗИ. Огляд листов на свободу, эксперты за свободу о протестах предпринимальников и онлайн-конференция с отказом за информационную политику с подорожникового телебашения Белсат Алексеем Диковицким. Ну а зараз новины и снова слово Вячеславу Ракицкому.
І почну я з подробязностей Дня солідарності з сім'ями зниклих і політзняволеними, які сьогодні відзначаються у Білорусі і світі. Сьогодні гэты день визначився новими судами, арештами, затриманнями. Так, у Менску на катку каля палацу спорту на Нямижі бойці спецназу міліції затримали 6 активістів незарегістрованої організації «Молодий фронт» Касю Краснову, Касю Галіцькую, Людмілу Атакулову, Вольгу Кулякевич, Максима Вернярська і Павла Кур'яновича. Вони збиралися в День солідарності покататися на катку з портретами Артура Фінькевича. Тим часом Володара Цурпанова, організатора мітингу могилєвських предпримальників, який відбувся 10 студеня на площі Леніна, сьогодні покарали 10 сутками адміністраційного арешту. Сьогодні у Центральному суді Менску розглядалася адміністративна справа активіста руху «За свободу» Карена Акопова. Його обвинувачували во вдєлі у мітингу предпримальників 10 студеня і арештували на 15 суток. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток за удел у несанкціонованому мітингу предпримальників 10 студеня. У часі процесу в будинку суду були затримані ще троє молодіжних активістів партії БНФ. Франа Квячорка, Антон Каліновський, Юрай Станкевич. Так само сьогодні був для тракторного заводу затриманий активіст незарегістрованої організації «Молодий фронт» Володимир Сергеєв. Молодіжні активісти повідомили Радіо Свобода, що міліціянти праз фотоздымки шукають удільників акції 10 студеня, каб ізолювати їх на час проведення акції предпримальників 21 студеня. Тим часом міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за 2007 год віднесла Білорусь до найбільш репресивних країн. І кілька міжнародних подій. Президент США Джордж Буш візитом у Єгипет завершив восьмиденну поїздку по Близькому Сході. Міністр заміжних справ у Великій Британії Девід Мільбенд осудив заполохвання і переслід російських супрацовників Британської Ради у Росії. Керівник НАТО Яп де Хопс Хеферу відказ на критику з боку міністра оборони США Роберта Гейтса виступив у оборону військ НАТО, які змагаються з талібами на півдні Афганістану. А у Іраку в часі вибуху бомби загинули 9 чоловік і некалькі поранені.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз прогноз на двір'я на завтра, 17 студеня, сіра... четвір. У Бересті 3-5 тепла, у Вітебську і Менську мінус 1 плюс 1, у Гомелі 0 плюс 2, у Городні плюс 1 плюс 2, дощ, у Могильові мінус 4, саме холодна температура. Ну а зараз вынікі нашай віктарыны. Сёння 7 чалавек правільна адказалі на пытанне. Нагадаю, пытанне было пра тое, што хто з палітыкаў прапанаваў вярнуць Вільню Беларусі. Першае Александр Лукашенко, другий отказ Іванка Сурвіла, третій отказ Зенон Пазняк і четвертий Владимир Жириновський. Ну так ось Лявон, Франа, Калех, Владимир Згородні, слухач, який не підписався. А першими одночасно прислали откази Дар'я, апошня лічба телефонного номеру 3013 і Ігор з Мінську 1315. Яни стали переможцями конкурсу. Ну а ми працягуємо дослідами. Поводле федерального відомства Німеччини, у виніку глобального поцяплення можуть зникнути 30% живіл і рослин. У дослідах сьогодні якія жывёлы і расліны ахоўваюцца ў Беларусі і які іхны лёс. І на студэнцкая.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне «Чырвонай кнігі Беларусі» афіцыйнага даведніку аб стане рэдкіх і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення відаў фауны і флёры Беларусі. У першае выданне ў 1981 годзе было ўключана 80 відаў ахоўных жывёл і 85 відаў раслін. Трэцяе выданне складаецца ўжо з двух тамоў. У ім 189 відаў жывёл і 274 расліны. Што да флёры, у «Чырвоную кнігу» заносяцца толькі дзікарослыя віды. Тлумачэнне супрацоўніка Института ботаники Аркадия Скуратовича.
То, что у нас какое-то экстравагантное дерево экзотическое растет или там трава, это не повод для жизни красной книги. У нас повод для жизни красной книги – редкость, но дико растущего растения. Редкость и, самое главное, уязвимость.
Тое самае і з прадстаўнікамі жывёльнага свету. Падстава для занясення ў чырвоную кнігу – малалікасць папуляцыі. Але колькасць жывёлу мяняецца штогод, кажа намеснік дырэктара Інстытуту зоалогіі па навуцы Александр Пленін.
Тот же волк, он в Европе очень редкий вид. Там нету таких массивов лесных. В Беларуси его достаточно много стало в последние годы. А бобр у нас несём в красную книгу, но это тоже теперь проблема, потому что бобра стало очень много, уже начинает просто вредить. Масса теперь проблем с этим бобром.
Беларусі зубр таксама ўнесены ў чырвоную кнігу, а яго зараз больш за 700 асобінаў, кажа Александр Пленін.
Он уже по согласованию с министерством получил двойной статус, то есть он внесен в красную книгу, но в ряде случаев можно отстреливать для трофейной охоты. Уже прошло то время, когда они были в таком количестве, что нужно было сохранять всех, чтобы выжила популяция. То есть красная книга – это динамичный документ.
Птушек у чырвонай кнізе Беларусі 75 відаў. Іх змяшчалі па новых падыходах. Улічвалася не толькі рэдкасць віду ў Беларусі, а ў цэлым статус па Еўропе, кажа дырэктар грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктар Пінчук.
Дзякуючы гэтаму ў чырвоную кнігу Беларусі трапілі такія віды, як дзеркач ланас у Беларусі, ён звычайны від, але ў цэлым па Еўропе занесены ён ва ўсе чырвоныя кнігі краін Еўрасаюза. У чырвоную кнігу трапіў вялікі грыцук. З кнігі выйшлі такія віды, як свіест, гэта паўночная качка, яе статус у Еўропе вельмі добры.
Апошнім часам з розных прычынаў, а перш за ўсё з-за глобальнага пацяплення, у Беларусі з'яўляюцца новыя віды флёры і фауны, якія раней тут не сустракаліся. З флёры часцей за ўсё гэта сорныя віды раслінаў, якія трапляюць з грузамі, зернем, птушкамі, і некаторыя з іх пачынаюць рабіць экспансію, што не заўсёды добра, распавядае супрацоўнік Інстытуту батанікі Аркадь Скуратовіч.
Это кавказский житель. Этот горячий кавказский парень тут наделал нам на Беларуси уже кучу неприятностей. И продолжает увеличивать свои границы. Против него пока никаких ни грибков, ни насекомых. Дергать очень сложно.
Что до глобального потепления, то фауна Беларуси так само значно изменится. Международная организация аховы птушек Bird Life International литерально учора выпустила климатичный атлас птушек. Какие змены чекают пернатых, расповедая орнитолог Виктор Пинчук.
Про 100 годов ареал птушек посунется на полночь прикладно на 500 километров. Те птушки, которые жили у нас в Беларуси, про 100 год уже у нас жить не будут. Глушец, сисярук, чечевица, арабак, связанные с хвоевыми лесами. Замест этого придут больше такие полневые виды.
Ну, а мы працягваем праграму апытаннямі. 2008 год, паводле ўсходняга календару, гэта год пацука. І мы задалі пытанне, якую, на думку нашых удзельнікаў, жывёлу варта ўнесці ва ўсходні календар?
Крыса. А там можна было какую-нибудь птичку добавить. Орла, целеустремлённый, тильный, быстрый. Немножко хищником был.
Я дракон. Всё есть, обезьяна есть, коты есть, птица.
Крыска. Того не хватает. Собака есть. Безумно люблю собак. Всего достаточно. Все есть.
Я овца и коза, получается, если по-восточному. Упертая такая. И ласточка, любая птица. Быстрая, во всем успевает всегда.
Вот. Ну, у меня все хорошо начинается. Папа с мамой нормально живут. Брат нормально учится. Ну, и в работе все хорошо. Голубь. Говорят, что голубь самая хорошая птица. Добрый, душевный.
Гад, змея. Порося. А, порося и ось.
Дракон. У него горбунок.
Собака. Слона можно. Он такой напористый, спокойный. Все большие, они добрые. Ну и знак должен быть добрый. Большой, крепкий и добрый.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце заўтра, ну а сённяшнюю «Начную свабоду» мы працягваем навінамі інтэрнэту.
«Начная аблога».
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сесіве блукае Юлія Шарова, вітаю. На форумах порталу Тутбай гутарыць пра тое, што паводле міжнароднай арганізацыі Freedom House Беларусь прызнаная адной з самых рэпрэсіўных краінаў свету. Меркаванні ўдзельнікаў форумаў. Хто б чакаў іншых выказванняў ад арганізацыі з США? Так, мы крыху жорсткія, але чэсныя і ганарлівыя. А яшчэ мы жабракі. Дык адкуль узяцца свабодзе? Цікавая логіка ў гэтага дому свабоды. США і хаўруснікі знішчылі 150 тысячаў іракцаў плюс тысячы ўласных вайскоўцаў. А ў рэпрэсіўныя дзяржавы запісалі зусім іншых. Нахабства, другое шчасце, народная мудрасць. Нядрэнна вы хлусіце. Не трэба адмаўляць, што США вінаватыя ў тым, што сярод мірнага насельніцтва Ірака ёсць ахвяры. Але і таксама разумець, што ў большасці смерцяў у Іраку вінаватыя рэлігійныя фанатыкі, якія ўзрываюць школы, бальніцы, мячэці. І да якой ступені павінна дайсці нахабства, каб сцвярджаць, што ў Беларусі добра, бо становішча лепшае, чым у краіне, у якой ідзе вайна. На сайте интернет-газеты «Беларускія новасці» абмяркоўваюць артыкул кіраўніка нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага «Прэм'ера Белсат. Зорныя войны 2008». Спадар Зімоўскі, які рэпрэзентуе сябе як прапагандыста, цвердзіць, быццам незалежны спадарожнікавы канал «Белсат», які пачаў вяшчанне 9 снежня 2007 году, не перайшоў на новы спадарожнік цераз адсутнасць сродкаў для аплаты, а не з прычыны тэхнічных праблемаў. Цяпер аўтар сайту «Навіны Бай» спрачаецца на форуме са сваімі чытачамі наконт якасці новага каналу ўвогуле, меркаванні ягоных апанентаў. Паглядзеў белсатаўскі форум. Такога высокага ўзроўню ток-шоу на БТ цягам апошняга часу не назіралася. А гэта быў толькі першы тэставы выпуск. Зімоўскі насалоджваецца вэрхалам са спадарожнікам, але гэта нічога не змяняе. Канал вяшчае і той факт, што няякасць Белсату, а ягоныя тэхнічныя траблы выклікаюць іронію прапагандыста, выклікае аптымізм. Сам канал я асабіста не бачыў, але вельмі баюся, што можа атрымацца другое БТ, няякасная і нецікавая тэлевізія. Поспех Белсата можа быць толькі тады, калі ён будзе шчырым і актуальным. Тады даруюць і няякасную карцінку, і ўсё астатняе. Магчыма, аўтару артыкула не дае спакою думка, што Белсат развіваецца з нуля і на залучаныя замежныя інвестыцыі. А стратнае беларускае тэлебачанне на грошы, адабраныя ў льготнікаў. Суполцы жывога журналу «Мінск-бай» абмяркоўваюць праблему статыстычнага і рэальнага беспрацоўя. Андрэй Аляксандраў піша. Вычытаў тут нядаўна, што афіцыйнае беспрацоўе ў Менску складае 0,4%. Проста раскоша нейкая. У той самы час, паводле звестак апошняга апытання незалежных сацыёлегаў, 38% беларусаў лічаць беспрацоўе адной з самых вострых праблемаў. Гэтак і з іншымі з'явамі. Дзяржаўная прапаганда няспынна расказвае пра шчаслівае жыццё ў нашай сінявокай рэспубліцы, зацугленне інфляцыі, амаль нулявое беспрацоўе і заўсёдныя поспехі ў барацьбе з карупцыяй. Некалькі каментароў. Ёсць розніца паміж часовымі беспрацоўнымі і тымі, хто не працуе часова. Часова беспрацоўныя – гэта тыя, хто зарэгістраваны ў цэнтрах занятасці, а тыя, хто часова не працуе – гэта ўсе астатнія. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Юлія Шарова узгадала пра спадарожнікавы канал Белсад. Сёння кіраўнік аналітычнага аддзелу і аддзелу адказнага за інфармацыю быў Алексей Дзікавіцкі, удзельнікам онлайну. Ягоныя адказы на пытанні удзельнікаў гэтага форуму можна прачытаць на сайце свабода.орг. А зараз мы расскажам пра адну з заўтрашніх перадач. Гэта перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, пра што заўтрашні выпуск?
Заўтрашні выпуск прысвечаны беларускай сталіцы Менску, які летась адзначыў сваё 940-годдзе. Нягледзячы на тое, што здавалася б, гор это сталіца, горад, гісторыя яго напісаная, але тым не менш гісторыкі лічаць, што яшчэ шмат таямніцаў і загадак у гісторыі гэтага горада. І найперш загадкай з'яўляецца, адкуль пачаўся гэты горад, дзе ён пачынаўся, нават у якім годзе пачынаўся, і загадкі працягваліся цягам амаль тысячагадовай гісторыі таго гораду, аж, напэўна, да таго, да такой загадкі, дзе знаходзіцца зараз помнік Сталіну, які ў свой час стаяў на цэнтральнай ці цяпер Кастрычніцкай плошчы Менску.
Скажыце, Вячаслав, для вас ёсць нейкая загадка ў гэтым горадзе?
Безумоўна. Па-першае, я хачу дадаць яшчэ, што ў перадачы загадкі паспрабуе разгадаць даследчык Менску, знаны гісторык Захар Шыбека, але што тычыцца загадак, для мяне таксама іх вельмі шмат, і загадак нават на ўзроўні менталітэту, прыроды, людзей, якія жывуць у Менску. З майго гледзяшча, Менск населены людзьмі, якія пазбаўлены гістарычнай памяці пра гэты горад, пазбаўлены глыбока яго ўсведамлення. Тут вельмі мала жыве людзей, якія маглі б назваць продкаў у некалькіх каленяў, якія жылі б у гэтым горадзе. І натуральна, што для мяне самая вялікая, напэўна, загадка ў тым, калі я пытаюся нават у сваіх суседзяў, што вы будзеце рабіць на вікэнд, яны адказваюць, мы паедзем да хаты. Як да хаты? Вы жывяце ў гэтым горадзе. Не, яны едуць да хаты ў свае вёскі і райцэнтры.
Вячаслаў, сёння віктарына «Радыё Свабода» была на тэму, звязаную з выказываннем Владзіміра Жырыноўскага, расійскага палітыка. Ён, натуральна, такі папулістычны палітык. Ці варта вярнуць Вільню Беларусі? Як вы думаеце?
Я думаю, што ёсць абсалютная ісціна, што ў сучасным свеце межы дзяржаву павінны быць непарушнымі. Гэта з гледзяшча той ісціны палітычнай, якая узаконеная была яшчэ Хельсінскім пагадненнем. З іншага боку, мы павінны добра і дакладна ведаць, што Вільня гэта этнічна беларускі горад. І ўжо калі гаварыць шырэй і далей, то мы неаднойчы у беларускай Атлантыды з гісторыкамі гаварылі пра тое, што нельга моцна плакаць па Вільні, таму што Вільня па сутнасці сёння захоўваецца і развіваецца, і мне здаецца, што мы павінны дапамагаць віленскім беларусам, разам з літувіскімі ўладамі аднаўляць і ў тым ліку і беларускія гістарычныя помнікі святыні, а не ваяваць за іх. Інакш можа быць стацца з Вільні тое, што з Менскам, цалкам страчаная гісторыя.
Вялікі дзякуй майму калегу Вячаславу Ракіцкаму, не толькі аўтару перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», але і кніжкі «Беларуская Атлантыда». Ну і тэму мы працягнем НРМ «Мінск і Менск». Это самая папулярная песня паводле вызначэння Тузіна гітоў за 2007 год.
Дорогие мінчане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карацей, это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, небы на две семьи. Мы живем одночасово у двух городах, по твоей не особой, срывая нам дах. Дык не ужешь нам николи, не склеить, не сшить. Менск и Минск две полой столичной души. Oh,
одно. Йому серце живе, йому живе у голове. Шмат кого, кто в городе Минску живе. А в Минску прописка и гордый танка. И лядовый палац, и бетонный паркан. Зруйнованных домов, где не привидны я. И детинство моего пролетело из дни.
Мы живем одночасово.
Лявон Вольський, гурт НРМ «Мінськ і Мінськ». Ну, а ми працягуємо «Ночну свободу», «Ночну читанки». На гэтым тыдні у ёй Артём Арашонак. Ён радзіўся ў ліпені ў 1981 годзе ў Віцебску. І мы працягуем апавяданнем «Тата, ты мне патэлефануеш». Ну, а я пры нагоду нагадаю наш тэлефон у Мінску 266-39-52. На гэтым развітваюся.
На твары Юлькі чыталася задавальненне. Слухай, транспарт зараз які-небудзь ходзіць, яна хацела выклікаць шкадаванне. Не, паедзеш на таксі. Грошай няма, значыць, пойдзеш пешкі. Табе прыйдзецца мяне праводзіць, з якой гэта радасці. Тады застануся начаваць у цябе, пераначуеш у іншым месцы. Ты мяне выганяеш? Пакуль не. Слухай, а ў мяне бацькі няма, мне год быў, калі ён загінуў. Маці выхоўвала з бабулей, а яны зусім не эмацыйныя людзі, патрабавальныя, педантычныя. Я хачу, каб ты быў маім бацькам. Хай ты, мая дачушка чортава. Іронія і эрэкцыя натхнялі мяне. У нашай замучанай краіне палова жанчын жыве ў адзіноце, таму кожныя 4 гады яны выбіраюць сваім дзецям аднаго і таго ж бацьку. Наша грамадства хворае на неўрозы, мы дохнем ад Чарнобыля і дрэннай вады. Мы развучыліся адчуваць. Я не вінавачу жанчын, гэта ўсё за мужыкоў, просьмы алканаўтаў, вар'ятаў, бытавых агрэсараў, імпатэнтаў, маральных уродаў. Я належу да мужыкоў, але мне напляваць на будучыню, бо нічым ужо нельга дапамагчы. Свае мазгі не перасодзіш іншым. Я балюю падчас чумы. Мяне заўсёды падкупала твая лёгкасць быцця, сказала Юлька. Як бы самой навучыцца гэтаму? А давай зоймемся сексам. Не. Што зноў не так? Я табе не падабаюся? Падабаешся. Я вельмі худы для цябе? Не, гэта наадварот мае нейкі арыстакратычны шарм. Разумееш, ты вельмі разумны, а я трахуюся з бязмозглымі, якія не чыталі Фрома і Біблію, Каран і Уліса, трыумфальную арку і афрыканскія міфы. Судоўна, закрычаў я, напэўна разбудзіўшы суседзяў. Водопроводчыкам, слесарам, дворнікам, алкашам даў нам даеш. Малачына, Юлька. У твайго усім дайству не адняць міласэрнасці. Гэтаму даўну, які кінуў мяне, было 18 год. Ён не даўн, ён геній. Навошта яму старая шлында ў 21 год? Крыўдзіш? Табе ж падабаецца. Ну што, перадумала? Наконт чаго? Наконт секса? Не, не дам. Ну і шубуй да мамы. Юлька апранулася, памкнулася абняць, але яе адштурхнуў, сказаўшы. Да жыцця трэба ставіцца з лёгкасцю, вучыся. Дзверы зачыніліся. Было чуваць, як яна стаяла пад дзвярыма, ціха плакала, а потым сказала. Ешу, які слухаў усё моўчкі, абудзіў сотавы. Званіла яго маленькая дачка. Яны пяшчотна гаварылі, але слоў нельга было разабраць. Толькі напраканцы дзіцячы голас прамовіў: «Татачка, ты мне патэлефануеш?» Ешу паклаў слухаўку і, гледзячы на мяне сваімі спакойнымі вачыма, спытаў: «І што яна табе сказала, калі сыходзіла?» «Татачка, ты мне патэлефануеш?» – з усмешкай сказаў я. На канапе і сподушку засталіся пацеркі сльозкі ад вячэрняга плаця Юлькі. Дзяўчынка ішла марознай ночу дадому адна. Яе шокі гарэлі. Дзяўчынка адагрэлася, казалі міліцыянеры. Ешу, усё часцей сабе я нагадваю чэхаўскага Ёныча. Гэта вы пра што? А, пра каго? Гэта вы пра якую Юльку? Гэта пра тое, што трахацца з даўнамі? Водаправодчык яшчэ крыху пасядзеў і сышоў, забраўшы з сабой каталог рандэву. Пазаўчора я даведуся, што сапраўднае імя Ешу – Алексей Супраўненка. 4 гады таму, калі ён вучыўся ў нейкім сталічным універы, у яго дыягнасцыравалі шызафрэнію. Ён бегаў па аўдыторыях і крычаў ад імя Месіі пра хуткі канец свету. Ешу нават прасіў, каб яго прыбілі да крыжа, вось адкуль былі ў яго шнары. Пасля шпіталю ён змог уладкавацца толькі водаправодчыкам. Я мог бы сказаць, што яму пашанцавала, але ў нашай краіне ж любяць водаправодчыкаў і варыятаў. Таму кожны раз у 4 гады мы выбіраем бацьку і павольна паміраем ад анкалагічных захворванняў, алкагалізму, адзіноты, развучыўшыся адчуваць і спачуваць, але навучыўшыся спажываць і націскаць на правільныя кнопкі.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Дзень добры, спадарства. Працягваем на тыдні гісторыі групы СДМ. 2006 год вынес малады гурт проста на пярэдні край музычнага беларускага фронту. Не кожны дзень даводзіцца выступаць у якасці разагрэва такіх тытанаў, як НРМ. Адразу пачаліся цкаванні на конт пратэкцыі міністраў і як наступствы палкі уколы музычнай дзейнасці. Ну, нічога не зробіш. Зайздросных людзей хапае паўсюль. Беларуская калямузычная грамада не выключэнне. У чэрвені пачаліся адборачныя туры на басовішча 2006. СДМ падалі сваю заявку, ды дэма запісалі, чамусьці ім давялі, што яны нібыта спазніліся, ці тое дэма зусім дрэннай якасці, карацей, звычайныя кулюарныя захады. Ды толькі пашанцавала і на гэты раз. Па-першае, нейкі знаёмы сябраваў з нейкім журы і атрымалася дамовіцца, што калі што, ды група не быў рэзервы. А па-другое, выйшла так, што і дамаўляцца не прыйшлося, бо з конкурсу вылецілі некалькі гуртоў, у каго пашпартоў не было, хто ўзростам не выйшаў, хто разысціся паспеў, у каго ў войска забрылі. Такім чынам, СДМ апынуліся ў складзе больш, чым 20 канкурсантаў, што прагнулі трапіць на басовішча, але ў самы адказны момант бубнач не здолеў выступіць разам з групай.
У яго штосьці там здарылася, штосьці там па сямейным абставінам, такое страшэнна, ён сказаў, прабачце, але ж ўсё, я ніяк. Карацей, адзін ёсць такі ска-гурт беларускі, ска-РБ, і вось бубнач, ён нам вельмі дапамог у 10-12 гадзін ночы перад самім адборшчым, я даў яму сваё дэма. Ён, прыехаўшы дадому 10 у 1 гадзіне ночы, ён паслухаў дэму, зняў, і калі мы выйшлі на адборшчы, ён паставіў перад сабой пепітр з вельмі такім разумным поглядам, назіраў на гэтай старонцы, так перагортваў.
Група трапіла ў лік 8 канкурсантаў і здабыла права ехаць на фэст. Непасрэдна на басовішчы ўзялі прыз ад арганізатараў фестывалю, то бок басу, то бок гран-пры. Праўда, доўга яшчэ высвятлялі, колькі ўсё ж такі гадзін у студыі Радыё Беласток могуць правесці, але не пра тое размова. Поспех басовішчы ўпэўнена замацавалі ў восень таго ж году на яшчэ адным легендарным фестывалі – Полацка-Наваполацкім рок-коле. У той год рок-кола было прысвечана творчасці групы «Мясцовы час», і кожны канкурсант, як жаданне было дык удзельнік, мусіў выканаць што-небудзь з рэпертуару наваполачан. СДМ спынілі свой выбар на адной з самых цяжкіх па гучанні песень «Далёкі свет». Ды таксама сталі лаўрэатамі фестывалю, заняўшы ганаровае 3е месца.